Вітаю слухачів громадського радіо. В студії журналіст Дмитро Тузов, а поруч зі мною командир штурмової групи батальйону спеціального призначення «Донбас». Я можу назвати позивний. Позивний «Бішут». Ну, ви чудово розумієте, такою є специфіка військового часу. Добрий день.
Доброго дня. Доброго дня.
Як там на передовій зараз?
Важко, як завжди. Мабуть, на будь-якій війні, на будь-якій передовій війни. Непросто.
Як ви потрапили в батальйон «Донбас»?
Батальйон «Донбас», ну, скажімо так, розумів, що треба якось допомагати батьківщині боротись з ворогом. Батальйон пішов добровольцем ще коли батальйон тільки сформувався, ще до виборів Петра Порошенка. Пішов, поїхав в Донецьку область для того, щоб допомогти тим, хто хоче провести вибори. Тобто ж я поїхав туди захищати виборчі дільниці. А потім уже був сформований батальйон на базі Національної гвардії, проходили підготовку тут, в Новопетрівцях, і так далі, так далі. Таким чином я потрапив.
Оцієї перепідготовки вистачило, тому що в батальйоні не всі ж професійні військові, так?
Так, в батальйоні мало професійних військових, скажімо так. В основному це люди, які за покликом серця туди прийшли, але ніколи не займались військовою службою. Скажімо, місяць, там, ну, практично це місяць був підготовки. Це той мінімум необхідний для того, щоб людей підготувати. А підготовка була дуже активною, набоїв не жаліли, настрілювали дуже багато, і тактичні заняття досить професійно проводили. Я вважаю, що мінімум то й отримали всі, і цього досить для того, щоб виконувати завдання.
Чи правда, що добровольчі батальйони, зокрема батальйон «Донбас», використовуються під час антитерористичної операції в найгарячіших точках та на передовій? І чому так? Тому що, ну, от це ж добровольчий підрозділ, є частини регулярної армії. Тобто вважається, що ви більш підготовлені?
Ну, оце ж відповіді в питання, тому що ми добровольці. Тобі ж ми ті, хто, не роздумуючи, йдемо вперед виконувати завдання. Тобі ж добровольці, вони туди пішли з доброї волі, підготовки вистачає, досвіду вистачає. Головне, що вік добровольців трохи більший, ніж призивників. Тобі ж нам там в середньому 40 років. І це вже чоловіки, які розуміють, для чого вони туди потрапили і що вони повинні робити. Тому нас просять виконувати завдання на передовій, і ми його виконуємо.
Якщо це не військова таємниця, звичайно, якого роду ці завдання?
Це не таємниця, це зачистка територій від терористів. Тобто ж зараз, скажімо, стратегія всієї війни – це не мати великих втрат. Я вважаю, вона абсолютно правильна. Тобі ж йде бронетехніка, йде обстріли блокпостів або скупчень терористів. І далі йдемо ми для того, щоб виявити тих терористів, які залишились десь там в підвалах ховаються, в лісосмугах ховаються. Ми стараємось не вступати в прямий контакт, тобі ж в бій, як це було там раніше, це там перестрілки там десь там, окоп в окоп, там такого зараз немає. Ми просто виловлюємо, зачищаємо якісь площі, це може бути ліс, лісосмуга, а в основному це селища, міста. Ми йдемо і зачищаємо їх від терористів, тобто ж відловлюємо тих, хто там залишився.
Знаєте, я спілкувався ще раніше з десантно-штурмовими підрозділами, які воювали свого часу в Афганістані, ну, тобто з бійцями цих підрозділів, так?
Так.
Вони розповідали, що зачистка, значить, там якогось селища, в якому були душмани, відбувається таким чином, що спочатку залітає там в приміщення чи в льох граната, а потім вже розбираються, скільки там і з якою зброєю знаходилось ну, ворогів. Та? Яким чином відбувається зачистка зараз в зоні бойових дій?
Ну, теж, скажімо так, ми озброєні тими самими гранатами, які можуть залітати в льох або куди-небудь, де можуть бути терористи. Цього практично ніколи не робиться і не доводиться робити, тому що людина, яка сховалась десь в льоху, в льосі, почувши, що туди зараз буде кинута граната, він кладе зброю і виходить. Жодного разу у нас не було, щоб ми кинули гранату туди, де знаходились люди насправді. Тобто ж От на моїй пам'яті цього не було жодного разу. Вистачає попередження, що якщо ви не вийдете, зараз туди кинемо гранату. В кінці кінців це живі люди, це там обмануті або терористи, це все рівно люди, вони кладуть зброю і виходять. Такого не буває, щоб кинули гранату, а потім заходили.
І що далі? От ви берете полонених, так?
Так.
І що ви далі з ними робите? Це ж, ну, це ж джерела інформації, в тому числі і військової, так?
Скажімо так, під час бою я, командир штурмової групи, я приймаю рішення. Там, мені треба там з ним поговорити 5 хвилин, там, або з ним, або з ними, для того, щоб знати от на цей момент якусь оперативну інформацію. Тобто я там захопив людей в засідці, там був диверсійну групу там, з шмілями, там, це заряди великої потужності протитанкові. Але мені треба його допитати. Я допитую тут же на місці, де ще можуть бути засідки або де хтось може ховатись. Це там займає там, 5-10 хвилин, там мені треба рухатись далі. Взнав інформацію чи не взнав інформацію, ми потім їх передаємо в тил, тобто ж назад вже контррозвідка, вони їх передають далі по етапу, це Служба безпеки України і так далі, де ними вже займаються ті, хто повинен ними займатися, як полоненими.
Чи брали ви в полон громадян Російської Федерації? Так, щоб от 100% можна було сказати, що це людина, яка перейшла наш кордон і воює на нашій території?
100% я б сказав, якби я побачив його паспорт. Паспорт я його не бачив. Ми захопили диверсійну групу, одну з груп, і вказали на старшого, старший потім признався, що він з Ростова-на-Дону. Тобі ж, але це були його особисті слова, а двоє інших були місцеві, навчені десь в таборах, як вони сказали, теж в Російській Федерації, але вони пройшли там курс підготовки. І потім оцей старшим групам виконували диверсійну роботу. От старший групи сказав, що він з Ростова-на-Дону.
А взагалі тактика змінилася? От тактика, знаєте, от називають цю війну нетиповою, правда? По-перше, доводиться воювати в великих містах, що накладає ну, свою специфіку серйозно. А от під час цієї війни в великих містах, які втрати серед місцевого населення?
Ну, слава Богу, поки що, і сподіваюся, так воно закінчиться, мінімальні. Тобі ж це випадкові втрати. Або втрати, спровоковані терористами за завданням цієї, так би мовити, диверсійної роботи для провокування негативу до наступаючої української армії. Тож це обстріли своїми ж терористи, які обстрілюють житловий квартал і тікають.
При цьому вони звинувачують, що це українська
звичайно.
Армія обстрілює.
І чому це робиться? Саме тому, що українська армія цього не робить. Тобі ж ніколи не стріляє, практично за винятком, я ж кажу, це все-таки війна, випадкові снаряди, от буває, що потрапляють. 3, якщо я не помиляюсь, туди було біля 300 снарядів випущено по блокпостах в Попасному, коли ми брали Попасне. Ну, багато, велика кількість, ми там гуркіт стояв, все там. Але вони настільки обережно б'ють, вони весь час не потрапляють по блокпосту, беруть там лівіше, тому що по правому боку йдуть житлові будинки. І оце ми робимо корекцію, поки вони потихеньку-потихеньку доведуть вогонь до блокпоста. З цих 3 пострілів жодної жертви не було. Тобто ж вони там були, там кудись в город комусь потрапило. Ми ходили, потім дивились. Один там дах сараю зруйнували і ще щось. Ну, людей нікого не вбило, нічого. І знаючи, що українська армія не буде стріляти по житлових кварталах, що це не можна буде використовувати в інформаційній війні, у них завдання робити це самим, тобі ж обстрілювати житлові квартали і звинувачувати, що це роблять українська армія, щоб люди негативно ставились. Моє враження, що це не спрацьовує. От мені здається, що вони прорахувались навіть в цьому. Люди не вірять, що це українська армія. Тобто було таке, що ми заходили, вони питали, а ви що стріляти будете? Ми кажемо, ну ми ж не стріляємо по кварталах. Вони кажуть, ну ми не знаємо, але вже не буде. Ми кажемо, все. Для вас війна закінчилась. Живіть мирно, виходьте на вулиці, виходять, коляски дістають, з дітьми гуляють. На другий день місто оживає після того, як ми вже зайшли і повісили жовто-блакитні прапори.
А яке ставлення взагалі до наших батальйонів, до регулярних частин?
Непогане. Я б сказав, знову ж таки, це буде, мабуть, не об'єктивно, суб'єктивно, тому що, мабуть, до нас підходять все-таки ті, хто добре відносяться. Скажімо, можливо, до нас не підходять ті, хто там негативно відносяться, тому у нас враження, що нам всі радіють. Перевірка дуже проста. Ми навіть коли просто колоною рухаємось там по якомусь місту, містечку, машемо рукою. От більшість людей нас вітають, там дівчата аж підстрибують, там руками машуть, там і так далі. Ну, таке враження, що всі нас вітають. Природньо, я припускаю, що є ті, хто там негативно ставляться і до нас не виходять. Але, звичайно, ми радіємо, що велика кількість вечорами на блокпости, просто до частини пиріжки, молоко, тягнуть їжу, дякують, там з сльозами на очах, жінки, чоловіки, ви ж тільки нас не киньте, більше не виходьте, нікуди не йдіть, щоб, не дай Бог, ці, ну, не повернулися негідники.
А якось допомагаєте місцевому населенню?
Ну, допомагаємо. Там їм допомагати немає в чому, скажімо так. Якщо вони просять там допомагати, ми машини їм повертаємо. От багато випадків, вони кажуть, терористи приходили там і побили людей, і просто там нам для ДНР необхідні. Всі забирають легкові автомобілі. Потім вони приходять, я кажу, ви давайте, який автомобіль, тому що ми багато автомобілів знаходимо кинутими в лісосмугах там і так далі. Ну, ми їх приганяємо, ясно, що людина каже, це моя машина, забирає машину, то ж, ну, таким чином, так, щоб ще якась допомога, ну, не скажу.
Інформаційні джерела з того боку, та інформаційні джерела сепаратистів говорять про величезні втрати української армії і добровольчих батальйонів. Угу. Які втрати? Я розумію, що ви можете не знати всю картину по всьому фронту, та, але на прикладі, наприклад, добровольчого батальйону, спецбатальйону «Донбас».
Ну, втрати мінімізовані, дуже невеликі. До речі, війну називають нетиповою. Насправді війна ця типова для сучасного світу, для 21-го століття, абсолютно типова війна. Це вона нетипова в нашому розумінні, в нашому вихованні історії Другої світової війни і так далі. Тому вона начебто нетипова. Насправді це типова World War там, і так далі. Втрати невеликі. Кожна втрата, там одна людина, для нас це вже трагедія і горе, тому, скажімо так, немає перебільшення в тому, що суперник, тобто терористи, несуть на порядок більші втрати. Ми бачили ці тіла розкидані навколо блокпостів там і так далі, мертвих терористів. І це десятки. Їх потім в мішки забирають, там відвозять в морги і так далі. У нас навіть одна людина, одна – це вже трагедія, тобто для нас. Ми вважаємо, що втрат навіть таких не повинно бути. Тому, скажімо, на десятки тисяч, я не знаю, скільки точно бійців, які зараз воюють на Східному фронті, там цей відсоток, це там нуль якийсь відсоток, це дуже невеликі втрати, я вважаю, що дуже добре це.
А ви, оскільки ви представляєте добровольчий батальйон, та, ви можете менш-більш вільно оцінювати, наприклад, дії нашого командування.
Так.
Ну, тому що ви добровольці. Я розумію, що кадровому військовому це зробити досить складно. А чи, от якщо говорити про професіоналізм нашого командування, тому що ви ж розумієте, що інформації дуже багато, і ця інформація дуже різна. Угу. Що ви можете сказати? Ну, наприклад, от на прикладі тих наших військових підрозділ і бригад, які фактично були в оточенні, та і знищувались подвійним вогнем.
Ну, от знову ж таки, там це інший трохи фронт від нас, він там, я те ж саме з інформаційних джерел чув, знаю цю історію, і я пояснював вже там і нашим хлопцям, і там запитували, я кажу, не вірте байкам, чуткам, ну, кажу, ніхто нікого не кинув, вони повинні там знаходитися, в кінці кінців це війна, можливо, в якийсь момент їх частково відрізали, там немає фронту, немає окопів, відрізати ці бригади неможливо, вони фізично, якби вони захотіли, їм, вони просто б вийшли звідти, просто полем поїхали і виїхали, у них була команда там залишатись для того, щоб перекрити кордон.
Так, це зрозуміло, але мова йшла про те, що у них відрізано постачання, наприклад.
Ну, було відрізано постачання, припустимо, там, на добу, чи навіть на дві доби. Це невеликий термін для таких дій, для бойових дій, які відбуваються от в контексті того, що відбувається.
Там, ви знаєте, те, що я чув, мова йшла і про 10 днів, і навіть про 2 тижні.
Не вірю, я думаю, що це інформаційні побрехеньки. Не вірю абсолютно. 2 тижні там зараз, це такий термін величезний. Я не вірю просто. 2 тижні вони не могли бути відрізані, у них би все закінчилось. Це величезна кількість
людей. Так, власне, про це мова йшла, що все закінчилось, навіть так. їжа, вода, броня вже була спалена, тому що вона фактично була під вогнем постійно.
Не буду казати, не був на місці, але мені здається, тому що дуже багато інформаційних цих приводів створено штучно, і вони, я думаю, абсолютно всі скориговані десь з Російської Федерації. Оці закиди, що там бронежилетів не вистачає, того не вистачає, там хтось там це. Це організм величезний, армія. Іде війна. На війні все не буває гладко, все буває по-різному. Використовується найменший якийсь там привід для того, щоб роздути проблему і розказати, якби там в бригаді ну, оцих, які були в оточенні, так називаємому оточенні, були якісь величезні втрати, ну, про це б знали, що там от понесли там тисячні втрати. У них же є батьки, діти, там у них є телефони. А там немає таких втрат. Там були якісь втрати, які не виходили за той невеликий відсоток загальних втрат по всьому, по всій, так мовити, лінії фронту, по цій війні. Тому важко мені сказати, але я не думаю. Недолугість, скажімо, деяких командирів, вона відчувається тільки в тому, що не вистачає у людей військового досвіду. От вони його набувають, воюючи. І добре, якщо там командири, які розуміють, що у них не вистачає досвіду, вони його набувають і тут же застосовують, скажімо, вже для подальших дій. Просто є командири, які там, їм важко побороти свою якусь закостенілість і так далі. Ну, наскільки я знаю, їх відсторонюють. Тобі ж при мені були випадки, коли після невдалих і людина не визнає своїх помилок, його просто прибирають від командування.
Це якісь тактичні прорахунки, так?
Тактичні прорахунки. Не врахували там командир роти чи там якогось підрозділу, що треба, не треба огольтіло там пробувати взяти якесь там містечко чи блокпост, кров з носу там, як раніше, там, до 9 травня, ну, умовно кажучи. І він дає команду вперед, замість того, щоб зрозуміти, що почалась контратака, треба дати команду відійти. Понесли втрати там одну людину, чи дві, чи три, яких могло не бути, якби він зрозумів. Ну, це такі випадки тактично мінімальні. Ну, це прорахунок командира підрозділу. Тобто йому треба було дати команду відхід, він цього не зрозумів. І не тому, що він там якийсь, там, він сам ішов, там теж туди ліз в цю пастку, в мішок. Потім до нього дійшло, але вже було пізно. Вже там поранених багато, там якісь там загинуло кілька людей, там відійшли, відбились. Ну, от прорахунок, людині не вистачило бойового досвіду. Це елементарно було. Дати команду стоп назад, і потім дати команду артилерії туди ще там вогню, забити ці точки, а потім спробувати піти вперед.
От, до речі, про втрати на прикладі батальйону «Донбас», ми почали про це говорити, так? В цифрах, якщо це, ну, знову-таки, не таємниця.
Ну, це до 10, скажімо так, вбитими і до 20 пораненими. Тобі ж це такі втрати як для батальйону, який весь час на передовій, комбат з нами на передовій, весь час йдемо фактично за бронею, зачищаємо міста. Це дуже невеликі втрати, це мінімальні на повноцінний батальйон, скажімо так. Угу. І це вже місяць війни.
А тактика, ви зараз почали говорити про тактику. От наскільки змінилась наша армія, так? Тобто були, ну, очевидно, були ще воювали за радянськими підручниками, так? От так. За ці три чи навіть один місяць, наскільки ви набули досвіду для ведення сучасних бойових дій?
Ну, всі зрозуміли, як можна запобігти втратам. Все відбувається, слава Богу, від того, що люди розуміють, що от можна воювати з втратами, а тут зрозуміли, що втрат можна не мати. А як це зробити? А отак треба зробити. Тобто ж, і дуже швидко перекинуло туди багато броні додаткової, там і танки, і САУ, там дуже багато техніки йде. Тобто ж, зрозуміло, для чого ризикувати живою людиною, якщо можна туди зайвий снаряд там вистрелити по блокпосту, або попереджувальні залпи зробити для того, щоб їх просто відкинути назад, цих терористів. І тактика змінилась суттєво. Зараз туди спецпризначенців дуже багато приїхало, і армійських спецпризначенців, і по лінії МВС спецпризначенців. Тобто ж це вже люди, як і ми, навчені робити зачистки, люди навчені виявляти якісь скриті там засідки і так далі, і так далі. Тобто ж вже не армія, як така, яка фронтом іде, як за совєтських часів, там, а саме люди навчені воювати малими групами,
В містах, так?
В містах. В містах і теж, в зеленки теж, тобі ж в лісових масивах. Але в основному в містах, тобі ж виявляти ці групи, захоплювати їх, для того, що це вже така сучасна війна, і туди перекидаються багато цих навчених підрозділів, які зараз теж інтенсивно готуються у нас тут в тилу.
А які стосунки цікаві із спецпризначеннями, виходячи з того, що було громадянське протистояння на Майдані, частина активістів майданівців зараз в добровольчих батальйонах, частина людей, які були в спецпідрозділах «Беркут», «Омега», вони теж з нашого боку воюють. І які стосунки між цими підрозділами, та й взагалі просто між людьми?
Між людьми, між хлопцями непогані. Звичайно, там... Інколи там було, проскакувало, тому що майданівці у нас в батальйоні, там вони, там це ж там беркутовці, там, але настільки воно розмивається, а от кожен день на війні вже це не день мирного часу, там кожен день це напруга, це нерви, це усвідомлення ризику і так далі. Ясно, коли вони бачать, що поруч ті ж самі там омегавці, беркутівці виконують те ж саме, ходять, ризикують, по них в будь-який момент може спрацювати снайпер або мінометом накрити, от як було там в тому ж Попасному, то, звичайно, всі ці забуваються, так би мовити, якісь там образи чи припущення на образи, там ті, хто воюють, один одного дуже добре розуміють, і ми там і... Обмін іде там, і там давайте ми вам дамо те, у вас є це зайве, там, і одягом допомагаємо, там взуття давали там цим же омегавцям, там у когось там воно там порвалось невчасно і так далі. Абсолютно нормальні стосунки. Немає якогось протистояння там, чи на війні немає точно.
Це можна назвати таким актом громадянського примирення?
Десь якось так, звичайно. Там навіть не... якщо загалом, то це акт примирення, а так це просто бойова співдружність, скажімо так, тому що всі розуміють, що треба бути на одній стороні і бути разом для того, щоб швидше все це закінчилось.
До речі, допомога тилу, допомога України відчувається в батальйоні?
У нас дуже відчувається. Воно не можна сказати, там, що це там занадто багато там, чи якось там, але ми дуже відчуваємо, тому що цілі там раз на тиждень приїжджають раптово до когось там, або це з Майдану, тому що це майданівці, і приїжджають там кілька автомобілів, привозять якісь речі там, все, що хочеш, цигарки там, те, що треба і те, що не треба. Навчили вже їх те, що не везіть, що попало, тому що ви теж ризикуєте, в кінці кінців прориваєтесь в зону АТО для того, щоб привезти щось. Так уже там подзвоніть і спитаєте, що треба.
А до речі, який найкращий шлях? Як контактувати і координувати?
З кимось зв'язуватися. Є телефони і на сайті, є батальйону телефони, не проблема. Або шукати знайомих, які там служать, і через них теж не проблема приїхати і... подзвонити, взнати, що треба, передати, зустрінуть, проведуть, нагодують чаєм і відправлять назад. Це нормально.
Це добре, але є такі трагічні речі. Угу. Та? Є таке поняття на війні, як дружній вогонь. Угу. Ви з цим, є такі випадки взагалі?
Є, на жаль, є. Недосвідченість бійців теж, нервовість, страх, взагалі брак досвіду, звичайно, тобі ж не витримують інколи там або на блокпосту у когось, якесь непорозуміння, йде колона, раптом по колоні відкривають вогонь. Добре, що це не інтенсивний, там зачасту це просто упереджувальний, але завжди це ризик, це можуть бути і поранені, там, і, не дай Бог, вбиті. На жаль, є, я думаю, що... мабуть, це неможливо відвернути. Занадто багато частин, занадто багато нервів, і люди інколи помиляються, скажімо так, відкривають огонь по своїх.
Навіть командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко описав у Фейсбуці ситуацію трагічну, коли фактично вбили людину, будемо говорити, свої ж підрозділи та свої ж військовослужбовці. Це виняток?
Це абсолютний виняток, це безглуздя, це трагічна смерть, непорозуміння на рівному місці, при тому, що їм досить було переговорити, а вони фактично там, мабуть, у хлопців, хлопці молоді, не витримали нерви, вони одразу стріляти почали, замість того, щоб просто ще 30 секунд витратити, хто ви, хто ми. От не витримали нерви, почали стріляти. Мене не було в той момент, я деталі точні не знаю, але те, що от я знаю, це просто у людей, у хлопців з іншого підрозділу, спеціально підрозділу, просто не, якось не витримали нерви, і вони почали стріляти, замість того, щоб ще спитати там два речення. Їм здалося, що це терористи, а тому що наші вийшли з зброєю, спитати, хто ви такі, і вони з переляку вирішили, що це вони натрапили на засідку і почали стріляти.
Ну, зараз цією справою, я так розумію, військова прокуратура займається, так?
Так, так.
А, тривожна інформація надходить, і ми ж бачимо і супутникові фото про те, що, обстріл наших частин і нашої території ведеться з боку Російської Федерації. Крім того, відбувається концентрація російських військ поблизу нашої території, нашого кордону. Як ви вважаєте, наскільки реально, що Росія перейде в такий фронтальний наступ вже відкрито не диверсійними групами, а регулярними частинами?
Ну, моє враження, і я так думаю, що цього не буде за жодних умов. Вони, так би мовити, якщо так можна сказати, вони запізнились. Цим теоретично не могли це зробити кілька місяців тому.
Коли ще армії не було фактично організовано.
І так далі. Вони б тоді мали якийсь там частковий, тимчасовий успіх на досить великій території. Тому що я не вірю все рівно, що вони змогли б утримати цю територію. Але зараз, мені здається, що це дуже мало ймовірно, у них вся тактика – це диверсійна, а нагнітання і збирання так би, підрозділів на кордоні – це просто, щоб українці нервували. Тобто це така психологічна атака, більше психічна атака, ніж реальна загроза введення регулярних військ. Вони нічого не отримують ні з тактичної, ні з стратегічної точки зору.
Навіть, втратити
можуть дуже багато, тому що ніхто їм територія Крим не віддасть жодної там якоїсь п'яді землі. Вони зараз війдуть війська, це просто буде велика битва. Це буде тоді просто бійня і так далі. Вони не захоплять територію. Тому немає жодного сенсу їм сюди заходити.
Як ви вважаєте, зараз в Україні потрібно формувати нові батальйони добровольчі?
Думаю, що так. Ну, так би мовити, як моє бачення, що на базі цих добровольчих батальйонів потім треба сформувати професійну армію на кшталт там не будь-якої професійної армії, світовий це досвід. І як і інакше робити, як не так, якщо вже нам тут привелось, так би мовити, ми вимушені формувати ці батальйони, тож це люди, які добровільно готові захищати батьківщину. Зараз їх формувати, вчити, озброювати, якщо треба відправляти, посилювати фронт, а потім бажаючих залишити просто от в цій добровільній, контрактній, на платній основі армії, професійній, от і все.
Ну і ви бачите, що зараз, яка ситуація, які руйнування там інфраструктури на Донбасі, так? Як ви вважаєте, наскільки швидко можна відновити Донецьку і Луганську області?
Ну, немає величезних, скажімо. От я Слов'янськ об'їздив туди-сюди, в поперек і вздовж. Звичайно, є місцями локальні руйнації, тотальні, 100%. Там, але це там, от де були блокпости, там по самому Слов'янську їздиш, ну, от по центру там і так далі. Там таке враження, що нічого не зруйновано, слава Богу, там люди нормально себе вважають. Те, що там, не знаю, там як, я просто не уявляю, наскільки швидко можна там відбудувати міст, да, там залізничний, які ці ідіоти там спеціально там руйнують, підривають і так далі. Але якщо не брати глобальні отакі там відновлення мостів, там якихось там шляхопроводів, не знаю, скільки це треба часу і витрат, то все інше, мені здається, при бажанні можна там протягом 3 місяців там відновити. Не проблема.
Дякую. Ну, а мені залишається побажати вам повернутися живим, здоровим, з перемогою, як і решті наших бійців, які зараз в зоні бойових дій. Я нагадаю, що з нами в ефірі...
Дякую вам. Дякую.
З нами в ефірі був командир штурмової групи батальйону спеціального призначення «Донбас», позивний «Бішут». Це подвійний постріл, так?
Так.
Дякую.
Дякую вам.
Цей ефір провів журналіст Дмитро Тузов. До зустрічі.